بسم الله الرحمن الرحيم. Mənim fikrimcə, bunların radikalləşdirilməsində Özbekistanda heç qəndəyə amil yox. Bunlar həmə şunəfəngi nəsələrinə xarici məmləkətə çıxandan kəyin bunlar özgərib qalıyabdı. Xarici məmləkətlərdə Özbekistanda vaqiqi, haqiqi müsulmanlarını Özbekistan xalqını haqiqi həyatıdan mükəmməl ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishonib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shadagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan, na islom diniga muvofiq ish qilyapti, na bu yoqdagi masalan vaziyatga, tashqaridagi holatga muvofiq ish qilayotgan yo'q.
Endi doktor, qayerlarda zaharlanayotgan bo'ladi?
Hatto bular mana IShID nimasida bo'ldi, Iroq shomida mana har urushlar bo'lyapti, yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zining faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bu yerda. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Bo'lgan bu yerda ham qancha qo'poruvchilik, portlashlar ham bo'ldi, hammasi bo'lib o'tdi-ku. Lekin hozirgi mana shu 21. asrda hozir ko'proq o'sha tashqarida bo'lyapti va O'zbekistonda hatto jihod qilish kerak degan shunday noto'g'ri fikrlar ham bor. Ular fiqhiy kitoblarni o'qimaydilar. Mana Imom Ustursaniy Burxoniddin Marg'anoniyni eng birinchi ulug' shogirdi Fusuli Ustursaniy degan shar'iy kitob yozganlar. O'shanda aytyaptilarki, agar bitta mamlakatda bitta masjid faoliyat ko'rsatib turgan bo'lsa ham musulmonlarga, u mamlakatni Dorul Harb deb bo'lmaydi. U yerga jihod uyushtirilmaydi deyaptida. Hozir 2000 dan ortiq masjidlarimiz bo'lsa, 10 dan ortiq islom bilim yurtlari bo'lsa, mana yana ochilayotgan bo'lsa oliygohlar, islom oliygohlari, islomiy markazlar qurilayotgan bo'lsa, bu yangiliklardan, bu ijobiy o'zgarishlardan bexabar yoki eshitsa ham ishonmasdan shunaqangi teskari tashviqotlarni qilib yuradiganlar endi Alloh taoloning oldida qanday javob berisharkin, men bilmadim. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas g'ayridin bo'ladimi, ularni o'ldirishga, besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q. Lekin ishlar teskari. Ikkinchidan, bu ishlarni amalga oshirayotganlar agar o'zbekistonlik bo'lsa, O'zbekistonni ayblash kerak emas. Bu noto'g'ri bo'ladi, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Har qanday mamlakatdan ham bunaqa odamlar chiqishi mumkin.
Endi masalan, masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar o'sha radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q, to'g'ri. Nima uchun faqat o'zbekistonlik deganini men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga asrdil berilib ketadida, ana o'sha o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan
mentalitetimiz shunaqa deysiz?
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. Biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Belkim şunlar da öyleyim. Uzbek ulanı için, Uzbekistan'dan çıkıp taşkarıda ulanı için. Ahir ulanı taşkarıda şunlar da işler kılıyorsa Uzbekistan'da ne rolet rehberiyatı, ne dini ulamalar taraftar maskı karşı ahir ulanı. Şimdi bu genelde ki bazı numaralar şu Uzbekistan'da her yıl tohmat muhtanlar bilen tanıklı kılışardı. Natoğru da bu şey. Mana bu yerda ko'rsin, yashab ko'rgan odam biladi, yaxshi ketayotganligini, yaxshilik tomoniga qarab ketayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rib shukrona qiladi. Unaqa ishlardan tiyiladi. Lekin xorijga o'sha nimalar qatta bo'ladi, axir butun to'poruvchilik ishlari xorijda-da, tashqarida. Unga yaqin borgan odamlarni kamdan-kam u omon qoladi. Millatidan qat'i nazar qanaqa odam bo'lsa qat'iy nazar o'sha ishni bajarishga majbur bo'lib qoladi. Juda ham sabablari ko'p bo'lsa kerak.
Endi buni oldini olish uchun, ya'ni shu o'zbekistonliklar tomonidan shunaqa terror hujumlari yana sodir etilmasligi uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz endi?
Ana hozirgi prezidentimizni olib borayotgan siyosati aynan mana yaqinda 3 kun bo'ldi, mana televizorlarda ham hamma joyda ko'rsatildi. Islom universitetida mana terrorizmga qarshi foto ustavka ochilib, u yerda ajoyib suhbatlar, gaplar bo'ldi. Butun hozir nimamiz? Shunaqangi noto'g'ri talqin qilish, islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti, tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Shuning uchun mana shu nimada juda ehtiyot bo'lish kerakki, noto'g'ri talqin qilish bu Alloh taoloning nazarida ham juda katta gunoh hisoblanadi. Qur'onda shunday nimalar borda, oyatlar borki, "Valo yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhib ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh" degan oyatlarni qarang. Shunday Alloh taolo bandalariga shunday o'g'itlarni berayotgan bo'lsa, ko'rmasdan, bilmasdan turib birovni g'ibat qilmagin, yoki birovlarni gapiga ishonib, birovni qoralamagin. Aksincha, badgumon emas, xushnuzan deydi. Yaxshilik gumonda bo'lgin. Ko'rmasdan, gaplashmasdan, ko'rishmasdan turib, hozir g'ibat gaplar bo'lyapti, shu eshitib qolaman. Men juda ham afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib, yo shunaqangi qo'poruvchilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib, begunoh odamlarni, begunoh ulamolarni qoralayotgan odamlardan juda xafaman. Ular o'zini tuzatib olishlari kerak.